9 hodin a 6 minut z Karlových Varů, ano, protože Karlovarský filmový festival dnes končí. Po 10. hodině se za ním můžeme ohlédnout očima členky hlavní poroty herečky Elišky Křenkové, která bude naším hostem. Než se tak stane, nabízíme zajímavosti z vědy, techniky a přírody. Její rohy můžou měřit až metr a v kohoutku dorůstá až 180 cm. Mluvíme o antilopě Derbyho, ta je největší na světě. Na její záchraně se v africkém Senegalu podílejí vědci z České zemědělské univerzity. Jaké mají výsledky? Například o tom budeme mluvit v dnešním experimentu. Nejprve vám ale představíme teprve třetí družici s hyperspektrální kamerou. Poslouží třeba zemědělcům nebo ekologům. Dobré sobotní dopoledne s Radiožurnálem. Zas ve vysílání Radiožurnálu. Z vesmíru přesně určí znečištění řek anebo skrz koruny stromů najde černé skládky v lese. Družice troll by měla letos v říjnu vyletět na oběžnou dráhu a bude prvním českým a celosvětově teprve třetím satelitem s hyperspektrální kamerou. Ta umí fotit i neviditelná spektra světla. Pomůže tak ekologům, zemědělcům a možná i vojákům. Družice už je skoro připravená na start.
Tak tady před námi vidíte družici troll, která se chystá na start. Jsou na ní osazené i solární panely, co jsme dělali tento týden v našich čistých laboratořích.
S Petrem Kapounem, ředitelem kosmické společnosti Trl Space, jsme přišli do laboratoře, kde leží 30 cm široká černá krabice. Vypadá trošku jako videopřehrávač z 90. let. Toto je tedy družice, která bude létat na oběžné dráze.
Přesně tak, bude létat ve výšce 550 km a bude létat samozřejmě i nad Českou republikou.
Na oběžné dráze létá přibližně 7000 družic, které monitorují Zemi, ale tato družice bude výjimečná objektivem o průměru asi 10 cm, který je na jejím boku.
To je objektiv hyperspektrální kamery.
To znamená, že vidí víc, než vidí lidské oko, třeba více barev.
Ano, přirovnal bych to třeba k nočnímu vidění. Si nasadíte brýle nočního vidění a vlastně ve tmě najednou vidíte obrysy člověka, vidíte různé předměty a tak. Tak hyperspektrální kamera něco podobného, to znamená, ona opravdu dokáže vidět i skrze rostlinu, jaké chemické látky se v ní nachází, a nebo třeba jestli je v půdě dostatek živin nebo vody.
Toto bude první česká a celosvětově teprve třetí družice s hyperspektrální kamerou a sloužit bude třeba na ochranu přírody.
Česká inspekce životního prostředí bude používat tato data pro monitorování nelegálních skládek i třeba skrz stromy nebo zalesněnou oblast.
Takže z oběžné dráhy prohlédnete listím, větvemi a tak třeba v lese objevíte černou skládku.
To budeme schopni všechno vidět a v neposlední řadě i kvalitu vody nebo půdy.
Petr Kapoun teď otevřel notebook a my si porovnáme dva družicové snímky. Jeden nafocený hyperspektrální kamerou a druhý nafocený běžnou optickou kamerou.
Tady vidíte běžný snímek pole banánovníku, tak, jak bychom se dokázali běžnou optickou kamerou na to pole podívat.
Petr Kapoun teď jedním dotekem tuto fotku barevně proměnil.
A najednou vidíme množství chlorofilu v každém z tom banánovníku.
A tak to vidíme, že v některých banánovnících je chlorofilu více, v některých méně. Normálně bychom viděli prostě jen zelenou barvu. Tady vidíme i různé její odstíny.
Přesně tak, můžeme sledovat i víc než chlorofil, to znamená různé nemoci nebo plísně, které můžou samozřejmě taky ovlivňovat kvalitu rostliny a potom zemědělského produktu.
Vedle ochrany přírody, tak tento satelit může pomoci třeba právě v zemědělství.
No a v neposlední řadě to třeba aplikace i kontroly hranic pro monitorování různých vojenských objektů nebo vozidel.
Družice by podle vedoucího laboratoře Trl Space Michala Michory měla nad Českou republikou prolétnout každý den 5x až 7x.
A vždycky vlastně vyfotí pás široký zhruba 120 km. A to území vlastně si musíme my vypočítat, aby jsme věděli, kde se satelit nachází a kde mu řekneme, teď právě začni snímkovat.
Při každém takovém průletu ta družice nafotí obrovské množství snímků. To pak budete každý z nich ručně prohlížet a vyberete si to, co vás zajímá.
Těch dat je obrovská spousta, proto máme v té družici vlastně modul s umělou inteligencí, který ty fotky vyhodnotí a vytřídí už na orbitě a pošle nám jenom ty fotky, kde jsou data, která nás zajímají, třeba vodní toky. A zároveň nám bude posílat jenom ty snímky, které jsou ostré, čisté a není na nich nějaká nekvalita.
Družici Troll by měla na oběžnou dráhu vynést společnost SpaceX letos v říjnu. Troll Space ale kromě toho plánuje do roku 2030 vyslat dalších 9 podobných satelitů. Pro magazín Experiment Michal Šafařík, Radiožurnál.
Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
Tady je Radiožurnál. V magazínu Experiment jste před chvílí slyšeli reportáž o první české a celosvětově teprve třetí družici s hyperspektrální kamerou. Ta umí nafotit i neviditelné spektrum světla a toho využije třeba Česká inspekce životního prostředí. Jak přesně? To reportérovi Radiožurnálu Michalu Šafaříkovi řekl ředitel inspekce Petr Bejček.
Tak musíme si především uvědomit, že se jedná o výzkumný projekt, takže budeme testovat vůbec využitelnost těch získaných dat. Ale už teďkon víme, že vlastně budeme schopni z těch snímků poznat, zda-li dochází k nějakým změnám na určitém vymezeném území. To znamená, necháme například sledovat nějakou skládku a tam jsme vlastně v čase schopni vidět, jakým způsobem se tam mění třeba ty navážky toho odpadu. Další způsob, jakým se to dá využít, tak je například v případě nelegální těžby v lesech, to znamená, jakým způsobem se třeba těžilo, tak to jsme vlastně schopni z těch družicových dat poznat.
Vy byste takto mohli sledovat třeba i znečištění nějakých řek nebo přehrad. Jak by to ta družice s hyperspektrální kamerou byla schopná poznat?
Ona vlastně zabírá jemné odstíny změny barev. To znamená, že třeba u řek a případně u nějakých nádrží, tak tam jsme schopni sledovat znečištění tím, že je tam zvýšený výskyt nějakých řas a sinic a ta voda vlastně zezelená do nějakého odstínu a my z toho jsme schopni určit, jestli tam došlo k nějakému znečištění či nikoli. Následně je potřeba tam poslat pozemní průzkum, odebrat vzorky a udělat nějaký podrobnější šetření.
Můžete takto odhalit třeba únik nějakých olejů, ropy nebo něčeho podobného?
Ona, ta kamera hyperspektrální, by měla mít rozlišení asi 4,5 metru. To znamená, že pokud se jedná o nějaké znečištění, které je přes více metrů a větší území, tak pokud se změní barva té vody, tak to jsme schopni zaznamenat.
A používáte už dnes nějaké družicové snímky, byť třeba ne z hyperspektrální kamery?
Zatím jsme měli asi 3 případy, kdy jsme se rozhodli, že bychom rádi využili družicové snímky, protože chyběla jiná data. Nicméně nakonec jsme využili nějaké jiné zdroje, to znamená typicky letecké snímkování. Takže moc zkušeností s tím nemáme zatím.
Jaké jsou největší problémy českého životního prostředí?
Já v současné době jako největší problém českého životního prostředí považuji přeshraniční převoz odpadů nelegální, většinou z Německa, Rakouska či Itálie, za nějaký dále zpracovatelný odpad, ale ve skutečnosti ten odpad končí na skládkách.
A můžou v tady tomto pomoci třeba i ty hyperspektrální kamery na družicích?
Domnívám se, že ano, protože když my nemůžeme na skládky, dejme tomu na 10 skládek, posílat neustále inspektory, ale budeme to schopni hlídat právě z těchto družicových snímků, tak si myslím, že můžeme vidět nějaké větší pohyby, o kterých vlastně nemáme informace a blíže to prověřovat. Takže domnívám se, že by nám to mohlo velice pomoct.
Nenaruší družicové snímkování třeba soukromý obyvatel?
Já se domnívám, že nikoli. Ona, ta hyperspektrální kamera, by měla mít rozlišení asi 4,5 metru, takže osoby by tam neměly být rozeznatelné. Navíc inspekce bude ta data využívat pouze ke kontrolní činnosti, takže se domnívám, že tady k žádnému nezákonnému narušení soukromí nemůže dojít.
Říká pro magazín Experiment ředitel České inspekce životního prostředí Petr Bejček. Moc vám děkuju.
Já vám taky moc krát děkuju.
Michal Šafařík, Radiožurnál.
Tady je Radiožurnál a vědecko-technologický magazín Experiment. Vědcům z České zemědělské univerzity v Praze se daří zachraňovat kriticky ohrožené antilopy Derbyho v Senegalu. Ve 2 rezervacích jich tam dnes žije už 170, to je 40% všech žijících antilop tohoto druhu na světě. Před necelým čtvrtstoletím převezli místní záchranáři z Národního parku Niokolo-Koba do rezervace pouhých 6 kusů.
Mám tady před sebou jejich, my tomu říkáme identifikační karty, což je vlastně taková občanka.
Ukazuje mi několik mnohostránkových sešitů Karolína Brandlová z Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity.
Kde je každé to zvíře vyfocené z levé a pravé strany. Potom je tam počet pruhů a takový vlastně jako kód toho, jak jsou ty pruhy uspořádané. Ty pruhy vlastně slouží v podstatě jako otisk prstu, jsou jedinečné a my ta zvířata vlastně podle nich dokážeme rozlišit možná spolehlivěji než pomocí DNA, která je u všech v současné době už dost podobná.
Já ji vidím teď na obrázku, má teda spirálovitě stočené rohy a je teda jak vysoká?
No, tady se ještě koukáte na takovou mrňku, tady to je maximálně 2letý samec. Tady máme dospělého, který tedy může dorůstat v kohoutku až 180 cm a ty rohy můžou být dlouhé až metr.
Záchrana největší antilopy na světě začala v roce 2000 a čeští vědci se na ní podílejí od samého počátku. Naposledy byly v rezervacích Fatala a Bandia začátkem letošního roku. Byla tam i doktorantka Emma Cetkovská.
Jsou jedinci, kteří jsou běžně viditelní, přijdou k autu, nebojí se ho, krásně se nastaví, takže máme fotky z obou stran třeba během jednoho dne. Ale pak jsou jedinci, které celou dobu vidíme jednou, nebo nebo se schovávají a v tom případě pak třeba je možné, že žádnou fotku za ten celý pobyt nemáme.
Antilopy fotí věci většinou z terénního automobilu.
Pochopitelně jsou tam zvířata jako pštrosy a buvly, ale ve chvíli, kdy jsme v autě a dáváme pozor, jestli kolem jsou nějaká zvířata, tak se nám nemá šanci nic stát.
Ujišťuje mě mladá vědkyně. Nejnebezpečnějším zvířetem je podle zkušeností Karolíny Brandlové pštros.
Často se nám stalo, když jsme třeba právě pracovali jako mimo auto, což je možné, když dodržujeme nějaká pravidla, tak přišel pštros a začal se prohlížet v zrcátku u našeho auta. Vlastně nám bránil přístupu k tomu autu zpátky, protože se mu jako líbilo to zrcátko a úplně příjemné takováhle dohoda potom s tím pštrosem úplně není.
Cílem věců do budoucna je vrátit antilopy, které tu žijí, zpět do Národního parku Niokolokoba. Dnes jich tu ve volné přírodě žije podle odhadů věců 200 až 250. Andrea Skalická, Radiožurnál.
Tady je Radiožurnál a vědecko-technologický magazín Experiment. Boeing Starliner zůstává připojený k mezinárodní vesmírné stanici. Původně měla zkušební mise téhle kosmické lodi trvat jen něco přes týden, teď se ale přesáhla kalendářní měsíc a NASA ji prodloužila na neurčito. Jestli je Starliner v pořádku, na to se teď živě ptám šéfredaktora populárně naučného webu Cosmonautics Dušana Majera. Dobrý den.
Krásný den.
Proč zůstává Starliner připojený k vesmírné stanici?
Není to tak, že by byl nebezpečný pro posádku, ale je to proto, aby NASA a Boeing mohli otestovat chování pohonného systému ještě předtím, než se kosmická loď odpojí od ISS a vrátí se na Zemi, aby mohli předejít těm problémům jejich opakování u dalších exemplářů.
Co v těchto dnech astronauti se Starlinerem testují a zkoumají?
Je to celá řada testů toho, jak se chovají jednotlivé ventily a vůbec všechny složky toho pohonného systému. Testuje se jednotlivá kombinace nastavení různých ventilů a všech prvků toho pohonného systému. Ono je to poměrně komplikované, navíc se ty testy musí opakovat, ale už jich je hotových více než 80%.
Takže se dá říct, že Starliner je v pořádku?
Starliner měl technické problémy, protože unikalo mu třeba helium při připojování k mezinárodní kosmické stanici. Objevily se problémy s nefunkčními manévrovacími tryskami, ale nejsou to problémy, které by ohrožovaly bezpečnost posádky.
A za jak dlouho by se mohla loď vydat na zpáteční cestu k Zemi?
V současné době se hovoří o tom, že by k tomu mohlo dojít ve druhé polovině července, ale zda tomu tak opravdu bude, to bude záležet na tom, jak dopadnou právě ty zkoušky a jestli nebudou potřeba nějaké další.
Šéfredaktor populárně naučného webu Cosmonautics Dušan Majer, děkujeme, naslyšenou.
Rádo se stalo a krásný den.
Richard Miller ve vysílání Radiožurnálu. Střed Mléčné dráhy anebo dvě další galaxie na české obloze neuvidíme. Museli bychom se přesunout na jižní polokouli a právě to udělali brněnští astronomové. Svůj dalekohled o průměru 30 cm přestěhovali do Jihoafrické republiky. Ovládají ho na dálku, skoro zadarmo a vy se teď s magazínem Experiment můžete jednoho takového pozorování zúčastnit.
Tak tady v této pozorovatelně jsme měli přes 10 let umístěn dalekohled u průměru 35 cm.
S Janem Janíkem z Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity jsme vystoupali po mnoha schodech až na střechu hvězdárny a planetária v Brně na Kravíhoře a dostali jsme se do pozorovatelny, kde byl ještě nedávno dalekohled Celestron. Proč jste ten dalekohled přesunuli do Jihoafrické republiky?
V Brně pomalinku vzrůstá světelné znečištění a druhým důvodem bylo to, že z Brna nemůžeme pozorovat velice zajímavé objekty, které se nacházejí na jižní obloze, střed naší galaxie, na velké či malé Magellanovo mračno a celou řadu velice zajímavých zákrytových dvojhvězd například.
Ten dalekohled je tisíce kilometrů daleko od nás, ale vy s ním stejně můžete pracovat i takto na dálku.
Ano, to si můžeme klidně ukázat, když se přesuneme k jakémukoliv řídícímu počítači.
Přišli jsme do druhé pozorovatelny. Tady máme dva monitory s počítačem a s Miloslavem Zejdou z Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity si teď ukážeme, jak se takový dalekohled na dálku ovládá.
Takže zadávám příkaz pro otevření střechy.
Na monitoru se teď díváme na přímý přenos z kamery v Jihoafrické republice a vidíme, že se opravdu otevírá střecha.
Pro první část dnešní noci je vybraná zákrytová dvojhvězda DS v souhvězdí Plachet.
Tak a teď už vidíme, že se dalekohled začíná otáčet. Je to takový pomalý pohyb a už se zastavil.
Uděláme ještě drobnou korekci a po ní už tedy dalekohled vidíme, že míří přesně tam, kam má.
A to vidíme na obrazovce. Na ní je několik světlých bodů. My míříme na jednu dvojhvězdu. Vypadá, jako by byla jedna, ale ve skutečnosti jsou dvě, které se točí okolo sebe, které se vzájemně obíhají.
Když jsou vedle sebe, tak vidíme světlo obou hvězd. Světla se sčítají. Je jasnější, než když vlastně jedna ta hvězda zakryje druhou. Pak ta celková jasnost téhle soustavy poklesne.
A když tedy vidíte, že jasnost nějaké takové hvězdy pravidelně kolísá, chvíli září víc, chvíli méně, tak to je pro vás indicie, že je to dvojhvězda a ne jedna hvězda?
Může být, ale samozřejmě těch důvodů změn jasnosti je celá řada. Záleží, jak ta změna přímo vypadá.
Tak, ale teď vidíme na monitoru, že se nám začala zavírat střecha a vypadá to, že nemůžeme pozorovat dál. Co se stalo?
Bohužel přišly mraky a ten systém je udělaný tak, že ve chvíli, kdy je třeba silný vítr, přijdou mraky, přijde déšť, tak se automaticky zavře střecha, dalekohled se zaparkuje, aby se zabránilo jeho poškození.
Vy tím dalekohledem můžete na jižní obloze pozorovat třeba exoplanety, tedy planety mimo naší sluneční soustavu. A kromě toho se zaměříte třeba i na chemicky peculiární hvězdy. Co to je?
To peculiární, ten výraz znamená, že některé prvky se tam vyskytují ve značném množství oproti našemu slunci. Může tam být výrazné zastoupení křemíku nebo stronci a prostě i docela exotických prvků.
Astronomové z Masarykovy univerzity ale plánují i další novinky. Například si chtějí ještě letos pronajmout asi třetinu pozorovacího času dalekohledu v Chile a také připravují vyslání prvního českého dalekohledu ve vesmíru s názvem QVIC. Pro magazín Experiment Michal Šafařík, Radiožurnál.
Taylor Swift zpívala na Radiožurnálu. Organizace Veterináři bez hranic vznikla později než známější Lékaři bez hranic. Pracuje taky odlišným způsobem. Věnuje se rozvojovým zemím, kde je sucho nebo jiné těžké životní podmínky. Složitá je tam i politická situace. Tohle říká generální ředitel belgických Veterinářů bez hranic Joep van Mierlo. We do work for the
health of the animals. Pracujeme pro zdraví zvířat, ale důvodem jsou lidské životy. Pracujeme například s kočovnými pastevci, kde je veterinární péče nejslabším článkem. Jsou daleko odevšud, ale pomáháme jim i s ostatními věcmi. Třeba mikropůjčkami, hodnotovým řetězcem, se vším, co souvisí s dobytkem. Protože to je naše specializace. Pomáháme pastevcům v nouzi, pokud udeří sucha nebo povodně, kterých bohužel se změnou klimatu přibývá. Není to jen veterinární péče. In many ways. More
than only veterinary care. Jak to souvisí s lidským zdravím? One of the things that we did 40 years ago,
we talk about one health. Jedna z věcí, kterou jsme udělali před 40 lety, byla, že jsme začali mluvit o jednom zdraví pro všechny. Pracujeme v křehkých prostředích, pracujeme s životními potřebami, se zvířaty. Ještě předtím, než se tomu začalo říkat společné zdraví, jsme na tom už pracovali. COVID tu potřebu zdůraznil pro všechny a pokračujeme na stejné vlně. Začínáme společně s dalšími organizacemi hloubkový průzkum virů. Když se začne objevovat ohnisko eboli, víme o ní dříve, než bychom se to dozvěděli jinými způsoby. Můžeme podkopat vrchol epidemie ještě než přijde. Ideálně, nevím, jestli se to povede, bychom tak mohli detekovat i nové viry předtím, než způsobí pandemii. Detect new viruses
before it becomes a pandemic. Jak ten průzkum vypadá? It is participatory
epidemiology. Je to participativní epidemiologie. Na začátku jenom mluvíme s lidmi, učíme místní zemědělce, ošetřovatele zvířat a zdravotníky o epidemiologii a o tom, jak oni mohou provádět průzkumy. V této fázi nepotřebujeme ještě laboratoře. Dalším krokem budou mobilní laboratoře. O tom diskutujeme i s odborníky z České zemědělské univerzity. Urychlilo by nám to práci, protože jinak bychom museli vzorky vozit do laboratoří ve městech a na výsledky bychom čekali. To není ideální. Before we have the results, so
that's not an ideal thing. Kde všude chcete průzkum dělat?
Projekt společného zdraví běží v Demokratické republice Kongo. Věnuje se primátům v džungli, kde je podezření na nákazu ebolou. Společně s Českou zemědělskou univerzitou bychom chtěli stejný koncept přenést do savany v Zambii. Pražští vědci už mají mobilní laboratoř, takže bychom mohli pokročit. Jenže je tam úplně jiné prostředí. Savana, delta řeky, ale přesto je to spíš suché území. Přemýšlíme o vsteklině u divokých psů nebo o africkém moru prasat, který není tak známý, ale ohrožuje obživu místním lidem. Podobně jako kravský zápal plic.
Vnímáte ve své práci také, že se stále více nemocí přenáší ze zvířat na lidi?
Víme o covidu a netopírech. Jak to, že virus existoval tak dlouho a nikdy se nám nic nestalo? Je to tím, že lidé zabírají místo divoké přírodě, jsou stále v těsnějším kontaktu. Někdy tím, že jedí zvířata, jindy tím, že kácí lesy. Zvířatům tím obývá životní prostor a tím, jak utíkají, tak se dostávají do větší blízkosti dobytka nebo přímo lidí. Potřebujeme ten životní prostor chránit, ne tím, že tam vůbec nebudou žít lidé, ale musí to být v rovnováze. Ta je teď porušená a příroda reaguje. Ne tím, že by aktivně šířila viry, ale tím, že se viry šíří tam, kde jsou s lidmi v blízkém kontaktu.
Shrnuje v magazínu Experiment Joop van Mierlo, generální ředitel belgické organizace Veterinářů bez hranic. Martin Srb, Radiožurnál.